Era un home moi especial. Só estivemos xuntos dúas veces. Unha boa conversa cada unha. Mais quedoume grabado por moitos anos. Dixo que se chamaba Fuko e que xa non lembraba cando cumpriría os 20 anos. Eu calculo que andaría polos 70. Era alto, sobre un 80. Levaba un pantalón vaqueiro moi usado, camisa escura, chaqueta de pana marrón e botas altas de coiro de becerro. Cando o atopei ali fronte á cova, fiquei aparvallada ante a súa inesperada aparición. Eu estaba sentada na área e a súa figura veíase ampliada polo sol que caía polas súas costas. Sorriu, sentou na peneda e estivo un anaco calado, ollando as ondas. Lembro ben, cuns ollos pequenos, tal vez verdes, pero moi profundos e marcados por unhas cellas grises e grandes. Canta vida estaría escrita nelas.